În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Revenim la Avram și la pericopa din Facere, capitolul 22, la faptul că înainte de a fi binecuvântat, Avram a dat nume locului aceluia. Avram se lămurise și a dat numele locului aceluia Dumnezeu se îngrijește și într-un fel ca și urmarea faptului că Avram a înțeles de sfârșit și a dat numele locului aceluia așa, a primit binecuvântarea. Când ne lămurim că toate sunt spre folosul nostru, că de fapt asta a fost înțelesul pe care l-a primit și l-a înțeles Avram. A percutat Adam, Avram, că toate sunt spre folosul lui, sunt spre binele lui. Când ne lămurim că toate sunt spre folosul nostru, când avem curajul să arătăm lucrul acesta și altora, fără să ne mai rușinăm, atunci vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Până când te îndoiești că anumite lucruri sunt spre folosul tău, până când ai frică de anumite lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie, nu primește această binecuvântare a lui Dumnezeu. Această binecuvântare a lui Dumnezeu este harul, este darul Duhului Sfânt, este tot binele. Când, de fapt, atunci când omul înțelege că tot ce îi se întâmplă și toate cele care le primește sunt cu îngăduința lui Dumnezeu spre folosul lui și nu sunt din ură, nu sunt din răutate, nu sunt din răzbunare, nu sunt din pedeapsă, ci sunt spre folosul lui, atunci vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta trebuie cumva să fie ca o lămurire interioară a omului. Adică, gândiți-vă cum suntem noi. La cea mai mică întâmplare, la cel mai mic semn de boală, la cel mai mic semn de schimbare a planurilor noastre, deja suntem gata să ne răzvrătim, să ne împotrivim, să ne punem probleme fundamentale, ontologice, că Dumnezeu ne-a lepădat, că Dumnezeu nu este, sau că Dumnezeu nu este așa cum ne-l imaginam, sau poate Dumnezeu nici nu este. Deci superficialitatea credinței noastre este incredibilă. Subțirimea acestei credințe a noastre ține doar de împlinirea voilor și plăcerilor noastre. În momentul în care planurile, voile, plăcerile noastre nu se mai împlinesc sau sunt periclitate, în momentul acela noi ne punem problema existenței lui Dumnezeu, iar dacă totuși nu ne punem problema existenței, începem să socotim că Dumnezeu pe care până atunci l-am cunoscut și care ni s-a descoperit în Scriptură e altfel, e mincinos. Încercăm să găsim alte metode de decodificare a lumii, de înțelegerea lumii, greșite. Acele metode de decodificare a lumii, greșite. Deci la acest nivel mediocru suntem ca și credință. În momentul în care e cealaltă variantă? În momentul în care orice ni se întâmplă, chiar dacă este momentul de tulburare, momentul de tulburare momentană, cum să-i zic, ca să nu mă repet, acest moment de neînțelegere, dar îl depășim cât mai repede și zicem, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Domnul, așa a făcut, s-a schimbat dreapta celui preanalt, Cine știe ce vrea să-mi spună Dumnezeu în momentul în care putem să facem lucrul acesta și, de fapt, viața noastră să nu fie niște, să nu fie niște hotărâri, niște voințe, niște alegeri ale noastre de care să ținem cu dinții și să fim disperați dacă nu ni se întâmplă sau să fim gata să ne lepădăm și să hulim pe Dumnezeu dacă nu se întâmplă exact cum vrem noi, ci viața noastră să fie o continuă capacitate, posibilitate din partea noastră de a-L descoperi pe Dumnezeu, de a-L primi pe Dumnezeu, de a-L înțelege pe Dumnezeu în toate situațiile în care ne duce, ne poartă, dar de foarte multe ori situațiile în care ne poartă Dumnezeu sunt făcute cu voia și cu știința noastră. Adică, eu vorbesc aici ca și cum Dumnezeu oricum te poartă pe unde vrea și face ce vrea cu tine, dar să știți că sunt foarte, foarte multe situații în care chiar omul a ales, chiar omul a voit, situația în care a ajuns este cu știința și cu voia omului. Întorcându-mă. Atunci, în momentul în care tot ce se întâmplă, tot ce vine asupra ta, le socotești că vin și din grija, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu, nu neapărat voia lui, dar îngăduința lui Dumnezeu, și te uiți cu mirare cum va face Dumnezeu să le folosească spre folosul tău, să le facă spre folosul tău, în momentul acela firea se însănătoșește. Atâta timp cât firea este tulbure și nu înțelege și se mâhnește și așteaptă cu deznădejde sau cu nădejde tot felul de schimbări sau e deznădăjduită de cele mai mici schimbări care vin asupra ei, atâta timp cât este așa, omul nu se află sub numele lui Dumnezeu. Nu se așează sub umbra numelui lui Dumnezeu. Aici vreau să ajung. În momentul în care tot ceea ce vine asupra ta îl primești ca de la Dumnezeu, îl îngădui, îl iei ca de la Dumnezeu, ca îngăduit de Dumnezeu, ca voit, ca îngăduit de Dumnezeu și aștepți cu mirare să vezi cum va lucra Dumnezeu cu tine, cu mirare și cu nădejde de Dumnezeu, cu mirare pentru că toate sunt noi în ceea ce face Dumnezeu, nimic nu este vechi. În momentul acela te așezi sub numele lui Dumnezeu. Ești ocrotit de numele lui Dumnezeu. Și atunci vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Când nu ne e rușine să spunem că ținem post. De fapt, hai să zicem altfel. A pune nume, a da nume, înseamnă a fixa, a clarifica. Și de aceea vă spuneam, când toate le puneți sub numele lui Dumnezeu, le clarificați, le puneți în mâna lui Dumnezeu, ați clarifica lucrurile, le-ați așeza sub numele lui Dumnezeu și atunci chiar le iai în mână și va face din ele să vă folosiți. Când nu le puneți sub numele lui Dumnezeu, toate rămân haotice, sub niciun nume, de fapt, sub un haos, Avram aici a pus sub numele lui Dumnezeu tot ce s-a întâmplat, sub numele încrederii în Dumnezeu, sub numele nădejdii din Dumnezeu, și a numit acel loc Dumnezeu se îngrijește, ca un fel de dezidrat al vieții sale, ca un fel de răspuns al vieții sale, ca un fel de concluzie a vieții sale. Dumnezeu se îngrijește. Am văzut. Dumnezeu se îngrijește. Legat de viețile tuturor sfinților mucenici au fost obișnuite până când au avut curajul să se pună sub un nume. Atâta timp cât punerea sub nume viețile tuturor sfinților mucenici au fost obișnuite. Înainte de a mărturisi pe Hristos, ele au fost obișnuite. Au fost de oameni obișnuiți, care mergeau poate la biserică, care uneori se ascundeau, care se prefăceau. Oameni care trăiau într-o comunitate. În momentul în care s-au pus sub un nume, au avut curajul, foarte interesant e lucrul acesta, în momentul în care s-au pus sub numele lui Dumnezeu, l-au mărturisit pe Dumnezeu, nu s-au mai rușinat de Dumnezeu, n-au mai fugit de numele lui, ci l-au recunoscut pe Dumnezeu, s-au pus sub numele lui Dumnezeu, în momentul acela viața lor s-a schimbat din temelii. Dacă citiți viețile tuturor marilor sfinți mucenici, până când să-L mărturisească pe Hristos, clar, mucenicii au trăit o viață obișnuită. Ca tuturor oamenilor. Cei mai deosebiți dintre ei erau asemănători creștinilor, cei mai cuvioși și cuminți din zilele noastre. În momentul în care aceștia au avut curajul, în situații limită, să se pună sub numele Dumnezeu, să-L recunoască pe Dumnezeu, să nu se rușineze de Dumnezeu, în momentul acela a început să intervină puterea dumnezeiască. Viața lor s-a schimbat din temelii. Unii dintre ei s-au întâlnit cu Hristos, la propriu. Alții au văzut minuni cu tremurătoare. Cei mai mulți dintre ei s-au schimbat din temelii. Viața lor s-a schimbat radical. Unii dintre ei, chiar dacă au scăpat și n-au murit ca mucenici, din acel moment în care l-au mărturisit fără rușine pe Hristos, viața lor s-a schimbat din temelii. A te pune sub numele lui Dumnezeu fără rușine, a-L mărturisi pe Dumnezeu fără rușine, înseamnă un curaj imens de schimbare radicală a vieții. Atâta timp cât ne este rușine să ne vadă cineva crucea de la gât, ne este rușine să spunem că ținem post pentru Hristos, nu pentru trup, nu pentru că așa e obiceiul, nu pentru că așa e tradiția, ținem post pentru Hristos, pentru că credem în Hristos. Atâta timp cât nu spunem lucrurile acestea clar și le ținem în ascuns, atâta timp cât cineva care ne întreabă de unde vii sau unde mergi, nouă ne este rușine să spunem că mergem de la biserică sau venim de la biserică, viața noastră nu se schimbă cu mare lucru. Schimbările sunt foarte încete și, insesizabile. În momentul în care ai curajul să-L mărturisești pe Hristos, să te pui sub numele Lui, dintr-o dată vine peste tine binecuvântarea lui Dumnezeu, care nu înseamnă neapărat că coboară cu hârzobul binefacerile și ai de toate și îți merge bine și curg banii pe tine și nu. Nu, nu înseamnă asta. Înseamnă o apropiere a lui Dumnezeu de tine incredibilă. De fapt, se împlinește ceea ce Mântuitorul spune, cel ce mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și nu spune, și să știți că nu spune că îl va mărturisi numai la a doua venire. Și eu îl voi mărturisi pe el în fața îngerului și a Tatălui care este în ceruri acum. Este un prezent, în prezent. Deci în momentul în care tu îl mărturisești pe Hristos, și cuvântul pe care îl spune la sfârșitul fericirilor, zice Mântuitorul în ultima fericire, bucurați-vă, zice, fericiți veți fi când vă vor prigoni și vă vor ocărâ pe voi din pricina numelui meu. Și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră din pricina pentru numele meu. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați că plata voastră multă este în ceruri. Să știți că înțelesul nu este bucurați-vă în ziua aceea și săltați pentru că o să aveți plată multă când veți merge în ceruri. Nu! Că plata care este în ceruri vine peste voi, coboară peste voi, vine acum peste voi, începe să vină de acum peste voi. Asta este înțelesul. Și Mântuitorul când zice cel ce mă va mărturisi pe mine în fața acestui neam păcătoși de sunat și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui care este în ceruri. Și nu zice îl voi mărturisi pe el la a doua venire, la înfricoșătoarea judecată, ci acum. Deci, să știți că a te pune sub numele lui Iisus Hristos, mai ales în situațiile, nu a te pune numele lui Iisus Hristos când te laude toți și când toți se socotesc și când e pe val a fi creștin și a te da creștin și a te lăuda, nu atunci trebuie să te pui, sau atunci este valoros să te pui sub numele lui Iisus Hristos. Atunci poate e mai bine să ții pentru tine această apartenența ta la Hristos, iubirea ta de Hristos, dorința de a te pune sub numele lui Iisus Hristos. Să-l arăți doar în parte și doar puțin și să nu te lauzi cu asta și să nu încerci să fii, să te pui bine cu ceilalți prin faptul că ești și tu al lui Iisus Hristos. Și nu acolo este important. Atunci este doar pentru comuniune și pentru a fi împreună cu ceilalți, dar și nu acolo este important. Și important este atunci când pentru numele lui Iisus Hristos ești prigonit, pentru numele lui Iisus Hristos ești bajocorit, ești râs, ești criticat, ești văzut rău. În momentul acela în care, fără emfază, fără nonșalanță, fără prefăcătorie, fără să faci din asta un fel de eroism gratuit, dacă va fi nevoie, vei da mărturie și vei spune că tu ții post, că tu mergi la biserică, că tu porți cruce, că tu te rogi lui Dumnezeu, că tu crezi lui Hristos, că cel mai important personaj pentru tine este Iisus Hristos, nu altcineva, când vei avea curajul în fața acestor oameni care râd de asemenea lucruri, care își bat joc, când vei fi întrebat clar să dai acest răspuns, când vei putea să faci aceasta, să știți că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, în momentul acela, chiar în clipa în care dai mărturie și se pui sub numele lui Iisus Hristos, chiar în clipa aceea, Iisus Hristos va da mărturie despre tine în fața Tatălui și se va împlini acel cuvânt care zice, despre care zice Fiul lui Dumnezeu, când zice și voi veni la El și mă voi slăși la El, eu și Tatăl meu, și vine Dumnezeu la tine, Fiul și Duhul Sfânt și Tatăl, și stă în inima ta și se așează la tine și vine și rămâne cu tine. Sunt extraordinare viețile sfinților, toate, nu numai ale martirilor. Atunci când oamenii se dedică și rămân și se pun sub numele lui Iisus Hristos fără umbră, fără rușine, fără frică, se așează sub numele lui Iisus Hristos, îl mărturisesc. Mai ales în vremurile de prigoană, mai ales în vremurile de încercare, cu smerenie, fără să critique pe alții, fără să judece, fără să huiduiască, fără să se ocotească pe alții vrednici de moarte, pur și simplu se așează sub numele lui Iisus Hristos. În momentul acela, pur și simplu se întâmplă o minune. Dumnezeu vine la omul acela. Viața lui se schimbă din temelii. Ea devine o, cum se zice la Pavel, căci viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Viața omului acelia devine ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. E foarte interesant. Viețile tuturor sfinților mucenici au fost obișnuite până când au avut curajul să se pună sub numele lui Dumnezeu și au devenit pline de minuni și de binecuvântare după ce s-au pus sub numele lui Iisus Hristos. În general, a te pune sub un nume este o frică și pentru bărbați și pentru femei. Am văzut asta mai ales la bărbați. A se așeza sub un nume. Adică un nume este ca o lege, e o rânduială. De ce mai multe ori, dacă vor să rămână sub un nume, oamenii aleg ca acele nume să fie numele dorite, așteptate, căutate, numele la modă în vremea aceea. De exemplu, a te pune sub un nume, a te numi, eu știu, rocker, este poate cool. A te numi pictor, a te numi artist, a te numi cool, a te pune sub un nume. baia de cartier, baia de băiat. De obicei, oamenii, bărbați sau femei, vor să se pună sub un nume dorit, sub un nume căutat, sub un nume așteptat de ceilalți, cinstit de ceilalți. În general, oamenii fug de a se pune sub un nume, mai ales dacă aceste nume nu sunt niște nume cinstite de lumea întreagă. De exemplu, ne este, oricui ar fi plăcut să se pună sub numele de a fi cetățean american, nu? I-ar fi plăcut și nu era nimic rușinos. Dar să se pună sub numele de cetățean din Madagascar sau cetățean din Cambodgia sau român, nu prea îi place nimănui să se definească, să se pună sub acest nume. Și multe am putea vorbi despre punerea aceasta sub un nume. De fapt, de la această punere sub un nume pleacă foarte multe răzvrătiri. Pentru că și răzvătirile mele din tinerețe au plecat de la punerea aceasta sub un nume. Faptul că m-am născut într-un neam, că vrând nevrând mă numesc după numele neamului acelui, că moștenesc anumite predispoziții și calități sau vicii de la acel neam, și genetice și educaționale, era punerea sub un nume. Ori eu eram supărat pe Dumnezeu că m-a pus sub acest nume, că sunt român, că sunt fiul al cuiva, că sunt dintr-o familie. Eu am deja am un nume, nu neapărat numele acesta vizibil exterior, noi pinând să-și poziția, faptul că ești din Alba, să zicem, ești sub numele Albei, ești albăștean, cum se zice, ești din Alba. Ești, dacă ești de la sat, ești sătean, ești țăran, cum zic oamenii. Dacă ai trăit în zona Zarandului, ești din țara Zarandului, ești zărândean, ești sălăjan dacă ai trăit. Deci, vrei, nu vrei, tu intri sub un nume, ai un nume, porți un nume, ești sub un nume, asta ar fi. Problema aceasta că oamenii se nasc, că vor, că nu vor, sub un nume, am avut-o de la început. Și mi s-a părut o nedreptate absolută din perspectivă dumnezească, pentru că unii se nasc bărbați și poartă numele de bărbați, alții se nasc femei și poartă numele de femei, se nasc sub numele acesta de femeie sau bărbat. Bineînțeles că este o revoltă la nivelul ăsta, la ora actuală, și oamenii încearcă să iasă din aceste tipare și să zică e doar un tipar formal, cultural. Eu nu sunt femeie, eu vreau să fiu bărbat. Eu nu sunt bărbat, eu vreau să fiu femeie. O aberație. Pentru că nu este doar un tipar. E o chestie care ține până la urmă de cea mai până la nivel genetic, de o diferență până la nivel genetic, de ADN, de cromozoni. Deci, faptul că vrând nevrând venind în lume, noi suntem diferiți. Ne naștem vrând nevrând sub diferite nume. Când zic ne naștem sub un nume, ne naștem sub numele de bărbat. Și n-avem cum să ieșim din acesta dacă suntem bărbați. Ne naștem sub numele unei familii și sub auspiciile și sub tradiția și sub rânduiala unei familii. Și că vrem și că nu vrem, noi rămânem din această familie, oricând ne-am răzvrăti. Dacă vreodată noi o să ajungem scriitori, oricum se va scrie despre noi că suntem din familia nu știu care și am luptat toată viața să nu ne asemănăm cu acea familie și ne-am urât numele și ne-am schimbat numele. Dar tot se va scrie, oricum suntem sub numele acelei familii. Că vrem, că nu vrem, ne naștem sub numele unei generații, unei epoci, a unei epoci culturale. Suntem în post-umanism sau post-modernism, transumanism, după cum se zice. Nu suntem nici în iluminism, nu suntem nici în modernism, nu suntem nici în, eu știu, perioada clasică, preclasică. Suntem în postumanism, în transumanism, într-un amestec în începutul lumii tehnologice și sfârșitul lumii umane, aș zice, sfârșitul lumii humanoide, sau începutul lumii amestecului între lumea humanoidă și lumea tehnologică, lumea robotică. Ceva de genul ăsta, suntem undeva aici. Și orică vrem, oricum nu vrem, noi avem, purtăm acest nume sau purtăm această pecete acestei lumi. Și atunci, problema mea când eram copil, când eram adolescent, era că în sine, și era una dintre întrebările și una dintre durerile și problemele cu care mergeam în fața lui judecății lui Dumnezeu la a doua venire, era că oricum ar suci eu Dumnezeu, oricum ar vârti eu, este o nedreptate. Faptul că pe mine m-a pus într-o familie, într-o țară socialistă, care m-a pus sub numele acelei familii, m-a pus sub numele unui neam, m-a pus sub pecetea unei epoci, mă făcea să fiu distinct și diferit de alții care au trăit în perioada, să zicem, victoriană engleză, de alții care au trăit în perioada răscoalelor, boxerilor în China, de alții care au trăit în perioada dinastiilor Ming și Yang în China, Ming în China, de alții și alții care au trăit în perioada Zecă, de alții și alții care au trăit în perioada cetăților maritime italiene sau renașterii, și sunt diferit, sunt total diferit. Și eu rămân diferit de toți acei oameni. Și mi se pare și vreau că toți, cel puțin atunci, mi se păreau că toți au avut șanse parcă mai mari decât mine. Și moșteniri mai deosebite, și perioade mai frumoase, și nume sub care erau mai frumoase și mai bune decât mine. Oricum mi se păreau nedreptate, și dacă eu aveam mai multe decât aveau alții săraci care au trecut prin perioade mai grele și erau sub alte nume mai sărace, cred că iară s-a decuplat, cred că ați avut o întrerupere. O să încerc să vedem ce pot face ca să da, acum ar trebui să apară. Da. Da, acum a apărut. Sper că mă auziți. Da, l-am cuplat la un sistem mai bun de unde. Sper să mă auziți mai bine acum și să nu mai fie decuplări. Deci, problema era că noi, vrând nevrând, suntem sub un nume. Am văzut lucrul acesta și eram foarte revoltat, pentru că asta arăta că este o nedreptate intrinsecă. Că unii au mai multe posibilități de a se mântui, că alții au mai puține, mi se părea mie. Că unii au o șansă mai mare de a primi și de a se bucura de viața aceasta, iar alții una mai mică. Asta era gândul meu. După aceea am văzut că problema asta a asumării, a luării unui nume, a rămânerii sub un nume sau a primirii unui nume, este o problemă de multe ori gravă, mai ales la băieți. Adică de foarte mult și la generația aceasta, am văzut la generația aceasta a noastră, băieți sau fete, și a voastră, a celor mai tineri, am văzut această problemă a imposibilității asumării. Imposibilitatea asumării unui nume. Adică întârzie enorm de mult, dar mai ales la băieți, am văzut întârzie, dar și la fete, enorm de mult momentul căsătoriei, să zicem, și nu vrei să porți numele, nu vrei să intri sub categoria de oameni căsătoriți, să porți numele de căsătorit, de familist, de tată, nu vrei să îți alegi o fată sau un băiat, ți se pare că poate fi o ratare, că poate trebuie să fie alt băiat sau altă fată și nu vrei să intri sub acest nume. Și orice alegere ți se pare o posibilă ratare și un drum pe care poate n-ai fi vrut să-l iei. Și atunci rămâi o viață întreagă așteptând la nesfârșit, nealegând nimic. Până și ca meserie, de multe ori, dacă nu e ceva foarte, foarte dorit și foarte, foarte căutat și foarte, foarte lăudat, rămâi o viață întreagă în așteptare cumva și în într-o stare de alegere continuă și oricând, cu un picior într-o barcă și unul într-alta, să ieși, să treci spre altceva, niciodată nu te simți acasă, niciodată nu te simți în meseria ta, ai vrea să fii altceva, dacă ajungi altceva vrei să fii altceva, nimeni nu-și asumă pe la capăt nimic, suntem într-o generație în care foarte puțin își asumă până la capăt ceva și au tot timpul oamenii frică de a nu-și asuma ceva până la capăt, pentru că li se pare că de fapt își ratează adevărata alegere, adevăratul rost pe care trebuia să și-l găsească, să și-l cunoască oamenii. O mare greșeală. Și cum ziceam, un întârzie să se pună sub un nume o viață întreagă. Alții se pun vrând nevrând, dar rămân tot timpul cu impresia că poate ar fi fost mai bine să facă altceva. Deci, unii se pun vrând nevrând, unii se pun sub un nume, adică se căsătoresc cu o fată sau cu un băiat, sau pentru că ea rămâne însărcinată, pentru că familia insistă, pentru că cultura și cutumele vremii spun că, domnule, ar trebui să te căsătorești. Unii doresc să intre sub un nume, cum sunt acum multe fete care își doresc să se căsătorească și vor să intre sub numele fetelor căsătorite, să nu mai stea sub numele fetelor bătrâne, cum zic ele, ceea ce le sună urât și a fost vorbit mult timp de rău, acest nume de fată necăsătorită, este văzută și ca o stare foarte vulnerabilă, periculoasă, de ratare, de la mame la tați, de la bunici la străbunici, toată lumea a impus ideea că a fi fată necăsătorită este o ratare, este o neșansă uriașă și că trebuie să te căsătorești. Nu contează cu cine. Până la urmă nu mai contează cu cine, nu mai contează cum, nu mai contează în ce condiții, dar trebuie să fii neapărat căsătorit. Numele de căsătorit este mai valoros decât numele de necăsătorit, ceea ce este o mare greșeală, o mare greșeală. Și oamenii cu disperare caută să se căsătorească la o anumită vârstă. După ce au ales o viață, nu mai aleg nimic și culeg ce le cade în ultimii ani ai vieții. Cu disperare culeg pe cine le vine la îndemână și cine se mai înscrie. Dar după ce se căsătoresc, își dau seama că nu asta era, își dau seama de, cum zicea Socrate, că te căsătorești, că nu te căsătorești, în 10 ani tot îți va părea rău. Deci, nu asta era soluția, nu asta era... Noi tot timpul avem impresia că prin vreo alegere vreodată, prin punerea sub un nume, noi o să ne găsim odihnă, o să ne găsim pace, o să ne găsim liniștea, o să ne odihnim, o să fim acasă. Nu există așa ceva. E o mare greșeală. Unii aleg la nesfârșit, unii trec din floare în floare la nesfârșit, unii aleg meseriile și iară trec la altele și la altele și trec din post în post și din loc în loc, pentru că cred că încă nu și-au găsit adevărata lor meserie și adevăratul lor partener și că atunci când și le vor găsi, vor atinge starea de extaz, de liniște, de pace, de odihnă, sentimentul de acasă. O mare greșeală, o mare greșeală, un mare neadevăr. Nu! Nu există călători și străini suntem pe pământ. Nu există un acasă aici. Nu există. Orice ai face, tu oricum te-ai învârti, orice meserie ai lua, orice casă ai reușit să-ți cumperi și să o ai, orice, eu știu, piscină ți-ai face, oricât de bine ți-ai construi viața, oricât de frumoși și interesanți vor fi prietenii pe care te străduiești să-ți faci, nu vei avea sentimentul de acasă, nu te iluziona. Nu vei avea pacea și odihna pe care tu o cauți. Nu asta îți va da odihna și pacea pe care tu o cauți. Nici că vei mânca numai anumite alimente, că vei trăi numai în natură, că îți vei cultiva pământul, că îți vei face casa spre soare, că vei ieși în fiecare dimineață să faci invocări ale luminii soarelui și, eu știu, o să primești în inima ta razele soarelui și aerul curat al munților, că te vei integra în natură, că asta îți va da odihnă. Nici asta nu îți va da odihnă. O mică pace, bineînțeles, aceste lucruri ți le vor aduce, dar marea odihnă nu te vor feri aceste lucruri de anxietate, nu te vor feri de frică, nu te vor feri de stările de reproș și de gând că poate că nu e calea pe care trebuia să o iei, că poate că alta. Și dacă încerci la nesfârșit o persoană și altă persoană și tot te desparți și iară ei pe altcineva și încerci să-ți găsești așa adevărata ta persoană, adevărata ta jumătate, nu o vei găsi. Nu există această persoană cu care poți să fii de plin, de săvârșit, unit, jumătate cu jumătate. Nu există așa ceva. Există la oameni și mai ales în timpul acesta, în ultimele decenii, există la oameni această frică de a-și asuma ceva, pentru că așteaptă un semn, așteaptă ceva lămuritor care să le spună pe ce care să meargă, cu cine să se căsătorească și bineînțeles că acest semn nu va veni niciodată. Sau dacă va veni și se va arunca la ceva, la o meserie sau la un personaj cu care se căsătorească sau la casă pe care să o cumpere sau vor constata după un timp că a fost o ratare, că a fost o înșelare, că nu acela era, că poate au înțeles greșit. E adevărată agonie a lumii căutând ceva care să odihnească, ceva ca să-i liniștească. E adevărată agonie în care lumea se afundă clipă de clipă încercând să găsească acest motiv pentru care să trăiască. Acasă, sentimentul de acasă, de liniște, de pace, de odihnă, nu există. Îl găsește din când în când, poate în ceva. Sunt clipe, momente, când aude susurul copacilor în bătaia vântului, când aude cântatul păsărilor dimineața de primăvară, când întâlnește ochii omului pe care poate la care ține, a copilului său, a soțului său, când se bucură pe moment de ordine din casă. Acele momente dau parcă un sentiment de pace, dar e trecător, e vremelnic, sunt mici mâini întinse ale lui Dumnezeu, a harului Dumnezeu spre tine. Dar nu vei dobândi pacea și odihne pe care le visezi tu nici pe pământ, credeți-mă. Știți că există această erezie care se numește hiliasm. Hiliasmul pleacă de la un cuvânt pe care îl spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Apocalipsă, în care spune că Dumnezeu, Iisus Hristos, va veni și va sta cu credincioșii săi, cu cei pe care îl iubesc pe El, 1000 de ani pe pământ și va împărăți împreună cu ei și va fi pace și va fi dragoste și înțelegere și această locuire a lui Hristos cu oamenii pe pământ a fost văzută de unii creștini ca posibil aici în istorie. Ca posibilă împărăție, ca o posibilă, eu știu, perioadă de timp, împărăție, epocă de aur în care Dumnezeu va sta cu oamenii și aici va fi odihnă, aici va fi pace, aici va fi casă cerească, aici va fi bucuria. Înțelesul este altul acolo, nu stăm noi acum să-l explicăm, este altul, oamenii l-au înțeles greșit și s-a răspândit această erezie. S-a răspândit și la nivel statal și foarte multe țări și foarte multe orânduiri au crezut că pot să construiască un sistem, pot să construiască o țară, pot să construiască un neam, să le duce, încât să fie pe pământ ordine, rânduială, bucurie, mântuire, să se înțeleagă lupul cu oaia și leul cu taurul din bălți și să nu mai fie cruzime și ucidere și moarte și nimic, să fie numai pace și bucurie și oamenii să înțeleagă, să fie o rânduială perfectă, fiecare să-și aibă rostul lui și că această promisiune a Mântuitorului spusă în Apocalipsă poate fi o vestea unei posibile împărății pe pământ care să ne dea nouă liniște și pace. Această erezie, această erezie a fost condamnată de biserică și a fost ocotită erezie și biserica spune nu există o împărăție perfectă pe pământ. Omul oricât de mult ar construi, oricât de mult s-ar strădui, oricât de mult ar face un sistem de legi perfecte, oricât de mult s-ar strădui să facă un sistem social, un sistem medical, un sistem de orice fel și ar propti aceste sisteme cu tot felul de asigurări, tot felul de... și ar face să fie, nu știu, să fie cât mai bine, oricât de mult s-ar strădui omul, aici pe pământ va fi chin, va fi suferință, va fi durere, nu își va găsi omul aici pe pământ pacea. Nu își va găsi omul pe pământ pacea. Asta este reacția bisericii, că ea spune, dacă se putea acest lucru aici pe pământ, Dumnezeu ne-ar fi spus, dar faptul că El ne spune clar că nu se poate și ne vestește o împărăție ce va să fie, ce va să fie, și că împărăția ceea ce va să fie, care este un cer nou și un pământ nou și o altă lume, cu o altă rânduială în afara acestei lumi căzute, de-abia acolo se va putea, că de aceea ne vorbește împărăția sa, de-abia acolo se va putea ceea ce noi ne dorim. Odihna noastră, pacea noastră, să nu o căutăm aici pe pământ, că aici o rod molile, o mănâncă rugina, o fură hoții, ci să o căutăm în ceruri, dincolo, să o așteptăm dincolo. Aici nu avem ce căuta cetate stătătoare, liniște, pace, bucurie deplină. Nu avem aici aceste lucruri. Deci dacă ați putea crede lucrul ăsta. Dar lucrurile acestea nu sunt numai la nivel statal, la nivel de imperii, la nivel de orânduiri sociale, ca și idee eretică. Aceste lucruri au intrat în viețile tuturor oamenilor și oamenii au început să creadă eretic în această erezie hiliastă că anumite forme de organizare, anumite alimente pe care le mănânci, o anumită formă de educație pe care o dai, un anumit mod de a te comporta cu copiii, un anumit mod de a te comporta între soț, soție, un anumit mod de a trata pământul, un anumit mod de a te bucura de frumusețea lumii, un anumit mod de a trăi, te poate face să fii bucuros, te poate face să fii deplin acasă, să ai liniște, să ai pace, să te ferească de rău, să te ferească de suferință. Nu e adevărat. Bineînțeles că o formă organizată, rânduită, care cinstește făptura și care se închină făcătorului, este mai odihnitoare decât celelalte, dar să știți că e vorba numai de o nuanță, e puțin mai odihnitoare, dar tot în suferință, tot în moarte, tot în nemulțumire ajunge. Tot în nemulțumire, tot în suferință, tot în durere ajunge, chiar dacă are o nuanță de odihnă. Așa există această iluzie la nivelul oamenilor că probabil cu altă soție, cu alt soț, în alt oraș, în alt neam, în altă țară, în altă civilizație, în altă epocă, dacă ar fi fost bărbat, dacă ar fi fost femeie, adică inversul sexului său, dacă avea altă creștere, dacă părinții se ocupau special de el, dacă nu îl traumatizau, dacă nu știu ce, dacă nu știu ce, el ar fi fost un om fericit. O mare, mare greșeală. Nu, nu, nu. Suferința e ascunsă în germenele lumii acesteia, în sămânța lumii acesteia, în tot ceea ce ține de lumea aceasta. Este ascunsă suferința din momentul căderii omului în păcat. Totul este amestecat cu suferință. Din momentul în care omul s-a lepădat de Dumnezeu, i-a întors spatele și s-a căzut în lumea aceasta a timpului entropic, a timpului care duce la îmbătrânire și moarte. Din acel moment, în sâmburile cel mai adânc al lumii acestea, al vieții noastre, este suferință. Oricât l-am suci, oricum l-am pune la soare, spre sud, spre est, spre vest, oricum ne-am strădui, oricât de bine ne-am organizat viața, se ascunde în noi și în adâncul ființei noastre și în toate cele din jur suferința și boala și moartea. Și o parte, de ce am vorbit despre toate lucrurile acestea? Pentru că o parte din neputința oamenilor de a-și asuma ceva, nedorința lor de a se pune sub un nume, nu-și doresc să fie români, ei vor să fie altceva. Li se pare că dacă vor fi altceva, vor fi fericiți. Nu-și doresc să fie bărbați, ei vor să fie altceva. Li se pare că dacă vor fi femei, se pus în numele acesta, vor fi fericiți. Nu-și doresc să fie femei, ei vor să fie bărbați. Și cred că dacă ești bărbat, ești un om fericit. Pentru că bărbații sunt mai nevăzători, bărbații sunt mai privilegiați și pe, așa și pe dincolo. Nu-și doresc să fie căsătoriți, pentru că li se pare că intră sub un jug. Și cred că dacă vor fi necăsătoriți și liberi, vor fi fericiți. Nu-și doresc să fie căsătoriți, vor să fie liberi. Sau nu-și doresc să fie, sunt liberi și își doresc să fie căsătoriți și cred că suferința este numai a lor, ei trăiesc în suferință și în durere, iar ceilalți care sunt căsătoriți sunt toți bine, mersi, fericiți. Fiecare crede despre celălalt că este fericit. Căsătoriții crede despre cei necăsătoriți că sunt fericiți și necăsătoriții crede despre cei căsătoriți că sunt fericiți. Cei care au copii se uită cu ciudă la cei care n-au copii și zic ce bine de ei. Cei care n-au copii se uită cu ciudă la cei care au copii și zic ce bine de ei. Fiecare crede că celălalt s-a pus sub un nume mai bun și crede că și-a ratat viața. O mare greșeală! O mare greșeală! Și foarte mulți rămân la mijloc, nealegând nimic, dar de fapt alegând fără să vrea, aleg, rămân, eu știu, burlaci, rămân neangajați, rămân, eu știu, de toate cum i-am putea numi, ei zic că nu pot să aleagă nimic, pentru că orice alegere caută așa niște semne dumnezeiești prin care să li se spune că asta e adevărata alegere și că dacă își găsesc fata visurilor, băiatul visurilor, ăla este adevărata alegere, iar semnul dumnezeiesc nu mai vine. Și când vine, sau pare că vine, vine cu o dezamăgire mai cumplită decât toate. O parte nu aleg nimic. Alții aleg și după aceea stau o viață întreagă și tânjesc și zic, n-am ales bine, ce prost am fost. Dar acum ce e de făcut? N-am ce face, am copii, am familie, n-am ce face, trebuie să merg înainte și e tot timpul nemulțumit, cârtitor, supărat, se uită la soția lui, la copiii lui, ca la niște dușmani care l-au ținut legat o viață și el putea să-și trăiască o viață foarte fericită. Deci unii fac așa. Și după aceea le pare rău toată viața și tot și aceștia sunt i-aș putea numi pe acești oameni care aleg până la urmă ceva. Deci pe cei care aleg până la urmă ceva, dar sunt absolut nemulțumiți de ce au ales și tot timpul se uită cu ciudă la cei din jur și încearcă să și îi privesc și îi privesc pe cei pe soților, pe copiilor, pe neamul lor îl privesc cu ură și îl vorbesc de rău, exact cum un om alege să rămână în România, dar continuă să vorbească de rău la nesfârșit neamul românesc, metehnelor, felul de a fi, să bârfească, să judece, să-i privească ca pe niște vinovați pentru viața lui și pentru ceea ce este el. Sau alege să fie căsătorit, dar continuă și să-și vadă soția, să o ironizeze, să o bajocorească, să o râdă, să o spună tuturor și să dea vina că din cauza ei sau din cauza lui este el cum este și ce frumos, ce băiat bun ar fi el dacă n-ar fi soția asta cum e ea. Și invers. Acești oameni care fac așa mi se par criminali. Este o crimă neîncetată făcută de acești oameni, o crimă urâtă, îngrozitoare. Cei mai de plâns oameni sunt aceștia. Cei mai de plâns oameni și cei mai greu de suportat. Și toate pleacă de la ideea, această idee eretică, că de fapt, dacă știam ce să ne alegem și dacă Dumnezeu ne șoptea, noi eram acum foarte fericiți. Eram poate în cine știe ce loc, bogat din America, ne ieșea la loto, reușeam o afacere, eram bogați, eram milionari, eram fericiți, înconjuram pământul vizitându-l, aveam, eu știu, avion la scară, aveam elicopter, aveam tot ce ne trebuie și în asta stă fericirea. O mare, mare greșeală. Sau, dacă nu mă luam cu femeia asta și nu aveam copii ăștia, acum eram poate cu alta și în ce ne iubeam și cât mă iubea ea și câtă cinste mi-ar fi dat ea. Aceasta nu-mi dă. Pentru că i s-a suit la cap, s-a văzut cu saci în căruță și nu mă cinstește, dar alta ce m-ar cinsti. Și se folosesc acești oameni de zâmbetele celor din jur, de bunăvoința celor din jur, mai ales a celor de sex opus, ca să zică, vezi, Dacă mă costream eu cu acest bărbat, ce om bun ar fi fost, cum ar fi zâmbit, cum ar fi mângâiat, cum ar fi condus, cum ar fi adus. Aceste femei și acești bărbați nu-și dau seama că aceste zâmbete de bunăvoință a celor din jur sunt numai zâmbete de bunăvoință de tip comercial și de tip să ne înfățișăm, să ne arătăm marketingul și designul cât mai bun. Să fim vorbiți de bine, să fim cinstiți, dar atunci când ar fi trebuit să stai cu acești oameni tot timpul, cei mai mulți dintre ei ar fi fost mai răi decât soțul sau soția ta. Că oamenii de dragul de a fi văzuți bine și de a fi lăudați și de a se mândri, sunt în stare să fie cu bunăvoință față de cei de afară, să fie binevoitori, să zâmbească, să fie îngăduitori, să se arate disponibil, dar când este să stai cu ei neîncetat, se transformă în niște coșmare vii și se arată mai răi de 100 de ori decât cel cu care stai tu. Asta uită lumea și se lasă tot timpul entuziasmată și captivată și fermecată de disponibilitatea celuilalt, care este totdeauna ca un cerb în căutare de capre spre împreunare și care, bineînțeles, că zâmbește, dă flori, este binevoitor. Asta până când o să-i devii soție, după care nu-l mai interesează, devine nepăsător și rece și o să treacă la alte capre spre a le face curte și invers. Înțelegeți? Este atâta incapacitate de înțelegere și de aici se naște atâta suferință. Atâta suferință, atâta durere se naște de aici și atâția oameni suferă din cauza asta. Cum ziceam, fiecare se simte nedreptățit cu ce a ales. Și cei ce aleg și cei ce nu aleg. De fapt, un singur lucru trebuie să ne punem sub numele lui Iisus Hristos. Așa, cu aceste întrebări am venit și eu, sau eram și eu înaintea lui Hristos la mormântul părintelui Arsenie Boca, pentru că orice alegeam, că mi se părea că ceea ce aveam, pentru că de multe ori anumite nume, noi suntem sub anumite nume pe care nu le dorim. Nu am ales noi să fim români, dar suntem români. N-am ales noi să fim grași, dar suntem grași. N-am ales noi să fim mai incapabili de a învăța cu o memorie mai slabă, dar suntem incapabili uneori, sau din neam probabil. Nu suntem noi, nu am ales noi să nu avem glas și suntem afoni și suntem sub numele de afon. N-am ales noi să fim, eu știu, bărbați și suntem bărbați. N-am ales noi să fim femei și suntem femei. Și pare în sine o nedreptate fără sfârșit. Și este o luptă, și ceea ce se întâmplă cu lumea asta la ora actuală mi se pare lupta împotriva acestor nume sub care ne-am născut. De mici, ajutați oamenii, acum ajutați la sfârșitul veacurilor, la începutul acestui mileniu, ajutați de posibilele, de incredibile evoluții și dezvoltări ale științei, încep să creadă că alegerile cu care, numele sub care ne-am născut, pot să dispară, pot să fie înlocuite, pot să fim libertatea prin ieșirea de sub numele sub care am fost născuți și transformarea în altceva. De aceea este și o cultura trupului care, o cultura medicinei, o cultura, eu știu, a schimbărilor de sex, o cultura schimbării serviciului. Adică se încearcă, de fapt, ieșirea din această părută nedreptate a lui Dumnezeu, ieșirea prin puterea științei. Știința te ajută să devii femeie chiar dacă tu te-ai născut bărbat, știința te ajută să devii bărbat chiar dacă tu te-ai născut femeie, știința te ajută să storni, de fapt, cu tolcerul și așa și visăm o limbă străină și să o înveți, chiar dacă nu te-ai născut cu această disponibilitate și plăcere de a învăța limbi străine, știința te ajută să slăbești, știința te ajută să crești dacă e nevoie, știința te ajută să schimbi culoarea părului cu diferite soluții, știința te ajută să faci și să devii ceea ce tu nu erai și pe care, de fapt, ți-l doreai și ți se pare că, de fapt, schimbările acestea și transformările acestea îți vor aduce fericirea. Și nu îți aduc fericirea. Nu îți aduc fericirea aceste schimbări. Asta am înțeles eu la mormântul părintelui Arsenie Boca. Mergând cu aceste întrebări și pe vremea aceea știința nu putea să facă atât de multe. Aceasta era întrebarea, cum de ne naștem cu atâta nedreptate, unii așa, alții așa, alții așa, alții așa, alții așa, alții așa. Unde este dreptatea lui Dumnezeu? Și acolo am înțeles un lucru, că trebuie să ne punem sub numele lui Iisus Hristos. Că vrând nevrând, intrăm în lume și suntem așezați sub diferite nume, prenumele nostru, numele de familie, neamul din care facem parte, sexualitatea, generația din care suntem, evenimentul istoric, evenimentele istorice care ne afectează și prin care trecem și degeaba suntem generația de la Revoluție, suntem generația post-Revoluție după aceea, suntem generația 2000, suntem generația primului mileniu, orică vreți, orică nu vreți, toți sunteți. Deci, nu alegem noi evenimentele personale, accidentele de mașină, bolile, chiar și evenimentele fericite prin care trecem și acestea ne marchează și că suntem cumva, intrăm sub numele lor, adică dacă ai avut un accident de mașină și eu știu, rămâi cu handicap, intri sub numele de handicap. Ești cel accidentat, ești cel care ai trecut, că vrei, că nu vrei. Dacă ai avut un eveniment fericit, foarte fericit, intri sub numele acestui eveniment. Intri sub numele, deci că vrei, că nu vrei, tu intri și sub numele sub care te-ai născut, a epocii prin care treci, dar și a evenimentelor personale prin care treci. Moștenirea genetică, educațională, se pun ca un nume peste noi, ne luptăm toată viața pentru un nume pe care îl dorim și îl socotim bun. De exemplu, ne dorim să fim cetățeni europeni, să zicem, sau cetățeni germani, sau francezi, sau americani. Ne dorim să avem numele de doctor într-o știință. Ne dorim și dorim să fim văzuți bine, ca să fim în scriitori, să fim foarte buni calculatoriști, ne luptăm să fim foarte buni, eu știu în ce domeniu ne imaginăm noi, dar ceea ce contează, și niciodată nu o să avem odihnă, niciodată nu o să ne liniștim. Și numele acestea noi pe care le dorim și le căutăm și pe care vrem să le dobândim se schimbă după tradiția și după civilizația și după cultura fiecărei epoci și după necesitățile care apar. De exemplu, ar putea să apară o epocă în care, dintr-o dată, hornarii sunt foarte bine văzuți. Sunt foarte bine văzuți și cinstiți. Toată lumea va vrea să fie hornar. Acum nu are nicio valoare să fie hornar. Să presupunem că va veni o epocă în care hornarii vor fi la mare cinste și toată lumea va vrea să fie hornar. Așa de diferite poate fi epocile. Ceea ce acum este disprețuit, mâine va putea fi prețuit. Ceea ce contează este să fim din neamul lui Iisus Hristos. Deci ceea ce am înțeles la mormântul Părintele Arsenie Boca, că dacă ne punem sub numele lui Iisus Hristos, indiferent ce suntem, indiferent sub ce nume ne-am născut, sub ce nume stăm, din ce generație facem parte, ce educație avem, indiferent, toate acestea, celelalte nume, dacă ne punem sub numele lui Iisus Hristos, celelalte nume sub care suntem, nu mai contează. În acel moment, granițele fixe a celorlalte nume sub care suntem și pe care le-am dobândit și le-am primit, se volatilizează, dispar. Viața noastră, până la urmă, ne dă numele, așa cum o trăim, în funcție de cum o trăim, ne dă numele sub care o să fim chemați de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în fața judecății. Aceste câteva gânduri despre numele sub care ne naștem. dacă sunt întrebări, plecând de la faptul că Avram s-a pus sub un nume și a pus unui loc un nume. Ar fi trebuit să mai vorbim despre aceste lucruri, dar sper să mai dea Dumnezeu vreme și binecuvântare. Acum, din întrebările pe care le-a spus, adaug la mesajul trimis să fiu o prezență dorită, deci ai mai trimis un mesaj. Da. E corect să iau spirulină și să-mi cresc metabolismul ca să pot mânca cât mai mult fără să mă îngraș? Nu. E corect să-mi doresc să fiu o prezență plăcută, dar fără să mă străduiesc în gând bun, binecuvântare, neîncetată, cunoaștere, iubire de Dumnezeu? Nu. Nu e bine. Sunt niște dereglări aici. Schimbarea trebuie să fie prima dată interioară și după aceea exterioară. Bine, se poate și invers, dar trebuie și o luptă interioară. Adaug la mesajul trimis să fie o prezență dorită, deși nu îmi place deloc cum sună. O altă întrebare. Părinte, la ce se referă următorul verset din pildele lui Solomon, cred că? Așteptarea prea îndelungată îmbolnăvește inima, iar dorința împlinită este pom al vieții. Păi, când aștepți peste măsură de mult, gândiți-vă, dacă aveți o bunică și ea vă așteaptă și trece un an și trec doi și voi nu mai mergeți pe la ea. Nu îmbolnăvește inima, nu se îmbolnăvește cu inima bătrână așteptându-vă pe voi? Iar dorința împlinită este pom al vieții. Iar dacă vă vede, se bucură, nu se bucură? Și este ca un pom al vieții, este ca o lumină, este ca un pom din care se hrănește bunica voastră. În sensul ăsta trebuie luat. Putem citi și acasă canonul Sfântului Andrei Criteanu? Da. Nu cred că vom putea sta la slujbe cu copilașul după mine? Da. Bineînțeles. Este greșit să credem că în trupul tainic al bisericii și în numele lui Iisus Hristos suntem uniți și ne găsim locul și rostul, chiar dacă cu încercări și suferințe, nu este greșit. Așa este. Și atunci când te pui sub numele lui Iisus Hristos, ești în centrul lumii. Ești în centrul universului. Niciun meserie pe care o faci, niciun loc în care ești, nu mai este lăturalnic, nu mai este nebăgat în seamă, nu mai este neimportant, totul devine valoros și important și ești în centrul lumii. Cine se pune sub numele lui Iisus Hristos, nu numai că deschide porțile spre binecuvântarea lui Dumnezeu, ci devine în centrul lumii. Părinte, pentru a mă feri de primejdioasă părere de sine, vrând să țin un post mai aspru, e bine să mă încadrez în îndemnurile tipicului bisericesc, unde scrie exact când e cu ulei, când, fără, sau mai bine să-l întrebe duhovnic. E bine, dacă ești în mănăstire, e bine să respecti tipicul bisericesc și mai ales să respecti tipicul pe care îl au monahiile în acea mănăstire. Și cum zice stareța și cum e rânduiala acolo în acea mănăstire. E bine să ții rânduiala exact în acea mănăstire, iar dacă vrei să mănânci mai puțin, mănânci mai puțin la mese, dar tu mănânci împreună cu ele. Nu dezbina obștea, nu fă tu de capul tău. Da. O altă întrebare. Simt ca o responsabilitate faptul că de mică, pentru orice mi se întâmpla, spuneam, nu-i nimic, tata. Adică îi zici la Dumnezeu, tata. Tu știi mai bine ce am de învățat de aici. Am crescut fără să merit cu aceste cuvinte. Nu înțeleg, îngădui și iubesc cum ar fi firesc. Mă copleșește de foarte multe ori dragostea lui Dumnezeu față de mine. Da, slavă Dumnezeu că ai crescut așa. Și așa zisa nedreptate, blamată adesea, culmea, nihilista a nedreptăților pe care și eu am gândit-o la vremea mea și pe care copilul meu mi-a zis-o sau am mai auzit-o și la alții este, dar nu eu am ales să mă nasc sau nu eu am cerut să fiu născut, spusă ca o absolvire de relele pe care le facem. Ce aș putea să-i spun celui care face remarca asta și nu crede în Dumnezeu cel viu și probabil are alte credințe. Nu prea poți să-i spui nimic. Nu prea poți să-i spui nimic. Cel care nu prețuiește faptul că a apărut din neființă și că Dumnezeu l-a făcut o persoană vie, care poate gândi și se poate autoanaliza, care are conștiință de sine, cel care nu poate prețui asta și își spune problema că, păi eu n-am ales eu să fiu viu, mi se pare o palmă atât de răsunătoare pe obrazul lui Dumnezeu, încât n-ai ce să spui, nu mai ai ce să-i spui. Relația cu un duhovnic poate împlini de plin un om? Nu. A spus că nu suntem jumătate de om. Aici se aplică asta? Nu știu exact cum să pun întrebarea. Nu poate împlini nicio relație cu niciun om un om. Poate doar să dreagă cât de cât, să îndemne pe un drum spre Dumnezeu, spre relația cu Dumnezeu, care poate împlini toate. Dar nu poate împlini. Și mie așa mi se pare că dacă îl avem pe Domnul Hristos, nu mai contează ce și de unde suntem. Așa e. Iertați-mă încă o întrebare referitoare la predica dumneavoastră din ultima duminică de la pilda Înfricoșătoarei Judecăți. Credeți că și faptul că ascult la telefon pe bunica mea sau alte persoane în vârstă poate fi o formă de milostenie? Bineînțeles. Mă obosesc puțin discuțiile cu ea, însă văd că se bucură și se odihnește să vorbească și dânsa sau dânsele cu cineva și să își povestească lucrurile din viața lor. Bineînțeles. Este o formă mare de milostenie. Nu mă a da, a face, a drege și până la urmă nici n-ai cui. Sau poate că nici nu se bucură acel om de ajutorul tău. Acest ajutor de care se bucură bunica ta este un ajutor bun, primit de Dumnezeu. Acestea, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătorul Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, că ai născut Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl. Scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă Ție!